Goed, broers en susters, ons is by episode 5, as die mens dit so kan stel, van ons spissery reeks. En ons het nou die afgelope 4 weke, het ons nou elke keer eintlik 'n dieper betekenis agter die spisserye en kruie wat ons behandel het gesien. Ons het by die vierde week, het ons gepraat oor die feit dat God naby is. En dat, die dieper betekenis wat ons in vierde week op die ouene kan raak lees in die manier hoe dit in die Ou Testament gefunksioneer het en hoe dit in die Nuwe Testament gefunksioneer het. Ons het die ongelooflike stuk openbaring gesien het van die Here se nabyheid. So ook met die bitterkruie, hoe ons gesien het hoe dit in die pasgamaal gebruik is, hoe dat die Here Jesus dit ook op die ou ene gebruik het en dat dit ook vir ons hierdie dieper betekenis kon kry van die feit dat ons vrygemaak is van ons sondes. Dat ons kan dink aan hoe bitter ons lewe was of sou wees sonder die Here, maar dat ons ook kan hoop skep en weet dat die Here maak ons vry. Hy maak ons vry van ons sonde. En dan het ons by die mirre het ons ook hierdie betekenis gesien van mirre en het ons gesien hoe dit so sterk aansluit by Jesus se opstanding uit die dood. En het ons as het ware in die disippels se skoene, se sandale geklim en daar in die leë graf ingegaan en die mirre geruik en dit op 'n manier vir ons Jesus se opstanding weer opnuut oopgebreek en ons kon besef maar hy het waarlik die dood oorwin. En dat dit vir ons 'n herinnering daaraan kan wees. In verlede week het ons dan oor die marjolein of hisop of origanum gepraat en het ons gepraat oor die feit dat dit so sterk koneksie het met reiniging en redding. En dat ons dit sien in die Ou Testament hoe daarmee gewerk word in die tempel, maar ook in reinigingsrituele ensovoorts en op die ouene Jesus aan die kruis wat die hisop takkie of die marjolein takkie dan op die ouene ook die suurwyn vir hom mee aangegee is en daardie koneksie ook gesien en weet ons dat die Here het ons kom skoon was van ons sondes. So ons sien hoe die Here homself van hierdie gewone, algemene, sigbare, tasbare, reukbare, proebare goeders kom openbaar. En het is so wonderlik om dit te ontdek en te besef hoe dat die Here met ons nietige mense wat graag wil sien en glo, kom werk en hoe dat hy homself op hierdie maniere kom openbaar en dat ons eintlik op 'n daaglikse basis aan hierdie waarhede herinner kan word. En het ons met hierdie 4, het ons elke keer iets gesien oor God en nou by die laaste 3 gaan ons eintlik soort van kom by oor ons reaksie daarop. As die Here teenwoordig is, as die Here ons vrymaak van ons sondes, as die Here die dood oorwin, as die Here ons skoon was en reinig en red, hoe reageer ons daarop? En daarom gaan die volgende 3 gaan op die ouene so bietjie meer daarby aansluit. So vanoggend gesels ons dan oor een wat vir ons daarom bietjie meer algemeen bekend is. Ek is seker jy het nog nie mirre of wierook op jou pannekoek geëet nie, maar ek is seker jy het al kaneelsuiker op jou pannekoek geëet. So daarom een wat so bietjie nader aan ons is en wat ek glo min of meer ongeveer naastenby het almal van ons daarom iewers in die huis nog kaneel. Al is dit daai ou blikkie met die kameel op. Ek weet nie hoe hulle gedink oor daai, maar anyway. Julle onthou daar was lank gelede toe die wêreld nog jonk was en die diere nog kon praat en die dooie see net 'n ligte verkoue gehad het, was daar sulke spice blikkies gewees. Ek dink dit was nog Robertson wat dit gemaak het. So kameel op gehad het, maar anyway. Maar die ding nou van kaneel in die Bybel, soos wat ons nou gaan sien, is dat hierso is nou nie daai diep spirituele betekenis soos wat ons nou met wierook en mirre en bitterkruie en marjolein ontdek het nie. Maar hier is 'n gewone ding, iets wat ek en jy so goed ken. Ek meen vir ons as Afrikaners is kaneel is 'n soort van volksbesit, nê? Want ek meen ons eet dit op pannekoek by elke kerkbazaar en skoolpartytjie en waar dit ook al mag wees en ons eet dit op ons melktert. Wat natuurlik, ek meen as jy nog nie melktert geëet het nie, is jy even Afrikaans. Ek meen, come on. So So ons ken dit en as ons dalk nou presies dieselfde oefening doen en ons gaan kyk maar waaraan kan die kaneel ons herinner en dalk kan ons 'n koneksie maak wat op die ou ende vir ons kan help om elke keer wanneer ons pannekoek met kaneelsuiker op eet of wanneer ons melktert met kaneel eet of wanneer jy 'n cinnamon and roll eet of wat dit ook al mag wees dat jy daaraan kan dink en kan onthou, maar hierso is 'n waarheid wat ek moet onthou oor God en my verhouding met hom. So kom ons kyk net eers waar kaneel vandaan kom. Natuurlik weet jy hierdie waarskynlik, dit kom ook van 'n boom af, so lyk my so met elke keer as ek preek, dan is ons met die bome gepla. Soos hier ook in Mirre, kom het ook van 'n boom af, maar hierdie keer is dit nie die boomgom nie, hierdie keer is dit die bas self. So die bome word geplant en hulle vat lank om te groei, maar op die ouene word hulle bas dan op die ouene geoes en daai binnenkant van die bas word uitgehaal en dan word dit uitgedroog en opgerol en op die ouene gemaal so daai kaneelstokkies dis regte kaneel, daai in die blikkie is fyn gemaak. So en dan is daar natuurlik ander plante wat baie verwant is aan kaneel, maar wat min of meer op dieselfde manier geoes word, maar dit is waar kaneel dan vandaan kom. En as ons kyk hoe dit dan in die Bybel voorkom, is daar drie maniere hoe dit basies in die Bybel voorkom. Die eerste ene gaan ons nou weer lees, ons het hom laasweek eintlik al reeds gelees, of 2 weke terug. Ons bly hier in Exodus 12 en Exodus 30, bly ons bietjie rondtoer, ons gaan nou weer daai paar verse in Exodus 30 lees, want dis half die koneksie op die ouene wat ek hoop ons vanoggend kan maak, is dat kaneel ook deel is van daardie selfde gewyde olie, salfolie resep, wat die Here vir Moses gegee het, waarmee die toebehore en die tempel en die priesters alles gesalf moes word. Goed, maar ons gaan nou daarby kom, en dan natuurlik ook parfum, daar is 'n paar tekstverwysings weer eens daar, waar kaneel ook so gebruik word, en dan was daar 'n tyd wat kaneel meer werd was as goud, omdat dit van ver lande af aangery is. Ek dink dis waar die kameelstorie op die kaneelblikkie ook vandaan kom, is die goed het nie daar voorgekom nie, dit is aangery. Die handeldrywers, wat is die Afrikaanse woord vir merchants? Merchants, ok. Hulle het die goed aangery, en op die ouene was hierdie iets wat baie werd was. So die tekstverwysings wat jy daar in Esegiel 27 en Openbaring 18 gaan kry, gaan jy sien dit word gelei saam met 'n klomp ander goeders wat aangery word, wat gesien is as waardevolle goeders, handelsware. Goed, maar kom ons lees dan net eers Exodus 30 weer, om onsself te herinner aan wat daar aan die gang is. Die Here het vir Moses gesê, gebruik die standaard maat van die heiligdom en meet die volgende speserye af. 500 dele vloeibare mirre, die helfte soveel geurige kaneel, 250 dele geurige kalmoes, 500 dele kassie en 4 liter olyfolie. Maak daarvan gewyde salfolie, goed gemeng soos wanneer 'n vakman parfum maak. Dit is die gewyde salfolie. Jy moet die tent van ontmoeting en die ark waarin die getuienis is, daarmee salf en verder ook nog die tafel met al sy toebehore, die kandelaar met al sy toebehore, die wierookaltaar, die brandofferaltaar met al sy toebehore en ook die waskom met sy voetstuk. Jy moet dit wy en dan sal dit besonder gewyd wees. Alles wat daaraan raak sal ook gewyd wees. Jy moet ook vir Aaron en sy seun salf en hulle so wy om as priesters vir my diens te doen. Sê vir die Israeliete, dit is die gewyde salfolie wat deur al julle geslagte heen aan my sal behoort. Goed, so ons kry hier, met ander woorde, sien ons kaneel is net deel van hierdie resep, maar die klem wat ons vanoggend raak sien is hierdie gedagte van die opdrag is om hierdie goeders aan die Here te wy en dat dit dan besonder gewyd sal wees. Nou, hierdie woordjie wy, nie soos die skape en die beeste in die gras wy nie. Hierdie woordjie wy van om iets aan God te wy of toe te wy, is 'n interessante woord, want mens kan al van aan verskillende kante van die woordjie staan. Maar hier sien ons in Exodus 30, hoe dat hierdie goeders met ander woorde, hy sê, jy moet dit aan God wy, en dan sal dit besonder gewyd wees, en enigiets wat daaraan raak, sal gewyd wees. So al die goeders in die tempel, al die toebehore, al die altare, die tafels, die tent self, en die priesters, hulle allemaal word aan die Here gewy. En die idee is, dat dit met ander woorde, een kant gesit word, geheilig word, afgesonder word, vir God se gebruik. Dis waar dit hier gaan. Met ander woorde, hierdie goeders het nou een funksie, en dit is om God te verheerlik. Dit het geen ander funksie nie. Hierdie wierookaltaar, die brandofferaltaar, die tent van ontmoeting self, selfs die priesters, hulle word aan God gewy, in die sin, dat hulle word nou, kry nou 'n nuwe betekenis, hulle kry 'n nuwe funksie, 'n nuwe rede vir bestaan, dat hulle behoort nou aan God. Nou, ons gebruik ook die woord, en ons gebruik het baie keer om sekere goeders te beskryf, en ons kan praat van 'n gewyde atmosfeer, wat natuurlijk 'n paar goeders kan beteken. Ons praat van gewyde sang, nee, jy kry gewyde sang by die skole, en daarmee bedoel ons dan, dit is sang wat aan die Here gewy is. So praat van 'n gewyde atmosfeer, is daar iets van 'n heilige atmosfeer of 'n heilige gevoel. Maar ons praat ook van 'n toegewyde gelowige, 'n toegewyde Christen. En my vraag vanoggend is hoe sou ons 'n toegewyde Christen beskryf? As ons in die algemene spreektaal vir mekaar vertel van mense wat ons ken, of wat ook al, en vertel van, dalk kom ek in meer sulke gesprekke by 'n braaivleis, waar mense nodig voel om, die nodigheid voel om iemand se geloof op 'n manier te kwalifiseer, of ek weet nie, ek weet net om vir die dominee ook daarom te sê, dat die mens is 'n toegewyde Christen, maar wat kwalifiseer as 'n toegewyde Christen? Is dit maar die lysie wat ons altyd maak? Wat sou jy sê, is die kwaliteite, die eienskappe van 'n toegewyde Christen? Beteken 'n toegewyde Christen dat ek elke dag Bybel lees, dat ek elke dag bid, elke Sondag kerk toe gaan, dat ek ten minste een keer 'n maand vir die dominee biltong bring? Beteken dit dat ek geld vir die armes gee? Wat beteken dit om 'n toegewyde Christen te wees? Ek dink in die eerste plek is dit baie nodig dat ons besef dat in die eerste plek is om 'n toegewyde Christen te wees nie iets wat ek doen nie. Die rede hoekom ek dit sê is omdat dit is iets wat Jesus reeds gedoen het. Deur sy bloed het hy vir jou en vir my toegewy aan God, soos wat Moses die salfolie moes vat en die goeders daar in die tempel moes salf, sodat dit toegewy kan wees aan God. So het die Here vir my en vir jou kom salf en ons toegewy aan hom. Nou, ons het laasweek ons Hebreërs 9 gelees, en ons lees vandag so 'n stukkie van Hebreërs 10, en dit vat dit eintlik so mooi saam. Hoor wat sê hy, sê, omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, toegewy aan hom, geheilig, een kant gesit, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring, en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat God, wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dit moet ons met ander woorde besef, broer en suster, in die eerste plek, is dat om 'n toegewyde Christen te wees, is nie iets wat ek uit my eie uit doen, omdat ek vir watter rede ook al my gewete wil sis, of omdat ek mense wil beïndruk, of wat dit ook al mag wees nie, maar dit is 'n reaksie op die feit dat God my reeds toegewy het aan hom. En daarom word my lewe 'n bewys daarvan dat ek toegewy is aan God. Reeds toegewy was, is afgehandel, gedoen. Hoor wat bid die Here Jesus self in Johannes 17 vers 17 en 18. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En van hulle, terwille van hulle, wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Weereens, dit gaan deur Jesus, wat homself gegee het, sodat ons toegewy kan wees. Hy kom met sy bloed en salf ons, kom wy ons toe, kom sit ons een kant, kom sonder ons af vir God. Kom ons bring dit so 'n bietjie nader aan ons eie lywe en as ek vir jou vra maar wat beteken dit om jou lewe aan iets te wy? As jy na iemand se lewe kyk, kan ons sê maar hierdie ou het sy lewe gewy daaraan om sy musiekloopbaan 'n sukses te maak. Hierdie persoon het sy lewe gewy aan sy vrou of aan haar man. Hierdie twee mense het hulle lewens aan mekaar gewy. Hierdie persoon het sy lewe gewy daaraan om seker te maak die reënwoude gaan nog eendag bestaan. Hierdie persoon het sy lewe gewy daaraan om die beste en vinnigste kar te kan design en te kan bou. So wanneer ek my lewe aan iets wy, beteken dit dat ek het gesê dat hierdie ding is vir my die top prioriteit en dit beteken dat alles wat ek doen en elke besluit wat ek neem is in die lig van daardie prioriteit om seker te maak dat ek die hele tyd na daardie ding toe werk. As ek my lewe wy aan 'n persoon, beteken dit ek gaan daardie persoon eerste stel. As ek my lewe lei aan 'n loopbaan, gaan ek daai loopbaan eerste stel. As ek my lewe wy aan 'n sekere saak, gaan ek die saak eerste stel. Beteken die meeste van my tyd, my krag en my energie gaan met ander woorde gaan oor daardie saak of daardie persoon of wat dit ook al mag wees. En dieselfde met ander woorde ook geld. Wanneer ons vir mekaar vra maar wat beteken dit om my lewe aan God te wy? As ek met ander woorde reageer op dit wat die Here reeds gedoen het, as ek besef dat die Here het my reeds aan hom gewy, hy het my reeds vrygemaak. Dan, soos ek net gesê het, word my lewe wat ek aan hom wy, die bewys van dit wat hy reeds in my lewe gedoen het. Nou, ons kan verskriklik baie tekste nou hier lees, want daar is verskriklik baie lyste van riglyne in die Nuwe Testament wat vir ons sê, maar in die Ou Testament ook, van hoe dit lyk as 'n mens jou lewe aan die Here wy. Hoe lewe ek vir die Here? Paulus skryf amper in al sy briewe, skryf hy so 'n riglyn. Romeine 12, Filippense 2, Efesiërs 4, Kolossense 3, Galasiërs 5. In elkeen van daardie hoofstukke is daar hierdie idee van die ouwe is verby, die nuwe het gekom, moenie meer so lewe nie, maar lewe nou so. God het jou afgesonder, vrygemaak, skoongewas, geheilig. Moenie meer leef soos jy geleef het nie, lewe nou die lewe van die nuwe mens. Die probleem is net, is dat ons kan maklik verlore raak dan in al hierdie lyste, dat ons dan, as ek vir jou vra, maar hoe lyk die lewe van 'n toegewyde Christen? Met ander woorde, iemand wat besef dat ek is aan die Here toegewy en dat ek daarop wil reageer, dat ek dan hierdie lang lyste gaan skryf en dit is 'n resep wat 'n mens voel, maar joh, ek kry nie dit reg nie, kry nie dit reg nie, ensovoorts. Maar op die ou ende kom dit neer, en as ons dit gaan distilleer, kom dit eintlik neer net op een ding. En daarom wil ek hê dat ons net hierdie drie tekste moet lees. En op 'n manier hoop ek dat dit ons gaan help om dit so 'n bietjie beter te verstaan. Hoor wat sê Paulus in Romeine 12 vers 1 en 2, jy ken hierdie woorde so goed. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Hoor wat sê hy, weer eens, dit gaan nie oor doen hierdie so dat dit kan gebeur nie. Omdat Jesus gedoen het wat hy gedoen het, op grond van die groot ontferming van God, gee jouself. En dit is eintlik waarop dit neerkom. As ons dit kan distilleer tot een ding, gaan dit oor gee jouself. Julle moenie net aan hierdie sonde, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hy sê daar in die Grieks staan, dan moenie aan die matrix van hierdie wêreld gelyk word nie. Moenie inpas by hierdie matrix van die wêreld nie. Hoe lyk die matrix van die wêreld? Die matrix van die wêreld sê, dit gaan oor my. Die matrix van die wêreld sê, alles gaan oor my. Me, myself and I is die belangrikste. En dit is op die ou ene die bron van alle kwaad. Selfsug. Wanneer ek net aan myself dink en nie aan ander nie. Dis die matrix van die wêreld. So dit staan teenoor die gee jouself van vers 1. Dis waarop het neerkom. Kom ons lees verder. Markus hoofstuk 12 sê dit eintlik so duidelik, want op die ou ene is dit waarop het neerkom, wanneer ek myself gee, hoe kan ek myself gee sonder hierdie ding, sonder liefde? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Om lief te hê is om jouself te gee. Liefde kan nie oor my gaan nie. Liefde gaan oor die ander persoon. In ander woorde, as ek vir God lief is, beteken dit dat ek myself elke dag vir God gee. Wanneer ek vir my naaste lief is, beteken dit dat ek myself elke dag vir my naaste gee. Nou kan jy vir my sê, maar Dominee, is daai ou regtig my naaste? Is daai ou wat gister voor my ingery het by die sirkel, by die mall, met die taxi, is hy regtig my naaste? Dit is nie altyd maklik nie. Maar die persoon langs jou is jou naaste. Die mense by jou huis is jou naaste. En die ou in die taxi is ook jou naaste. Maar as ons kan begin om mekaar lief te hê, dan gaan het makkeliker begin raak om die ander wat bietjie verder van ons is, lief te hê. Want die Here sê ook hierdie woorde in Johannes hoofstuk 13, Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Met ander woorde, eintlik wat hy sê is, ja, jy het jou gebooie, maar hier is ons waar dit eintlik gaan. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. As ons mekaar lief het. Dis een ding om die ou in die taxi lief te hê. Natuurlik moet ons hom lief hê. Maar vir ons is dit help nie. Ek gee geld vir die kerk. Dit help nie. Ek lees my Bybel elke liewe dag en ek spandeer 99% van my dag. Spandeer ek aan Bybel lees en bid. En ek spandeer al my tyd aan Jesus. En ek gaan elke Sondag kerk toe. En ek is nie lief vir my vrou nie. Dit help nie. Ek doen al die mooi goeders wat 'n mens aan 'n toegewyde Christen wil toeskryf en sê, dit is hoe 'n toegewyde Christen lyk. Wat elke dag lees en bid en kerk toe gaan ensovoorts, maar as ek nie lief vir my kinders nie, of ek is nie lief vir my ma of my boetie of my sissie nie. Dit moet sigbaar word. Dit moet, die tekkie moet die deur tref. Met ander woorde, die vraag is, hoe lyk 'n toegewyde Christen? 'N toegewyde Christen besef dat hy sy aan die Here behoort en is daarom lief vir God en lief vir die mense rondom jou. Wat as ons begin om nie meer so hard daaraan te werk, om te probeer om al die reëls na te kom en te kyk waar ons mekaar kan uithaal of watter reëls ons nie nakom nie. En ons probeer net fokus op een ding en dit is om God liefde. Hoe anders gaan ons lewens lyk as ons dinge doen en die vraag begin vra en ons lewe met ander woorde so aan God wy omdat ons vir hom lief is en vir geen ander rede nie. En net dood eenvoudig vra, as ek vir God lief is, wat beteken dit? Want God is lief vir jou. Wat as ons elke keer, wanneer ons kaneel ruik of proe, op 'n melktert of op 'n pannekoek, net dit kan onthou. God het my aan hom toegewy. En daarom kan ek nie anders nie, as aan hom my lewe te wy. vir hom, vir die mense rondom my, lief te wees. Dit is nie altyd maklik nie. Partykeer kry ons dit nie reg nie. Partykeer probeer 'n mens dit so goed doen as wat jy kan, en dan ontplof het in jou gesig. Maar wat as ons dit voor oog kan hou? En net kan lief hê. Kom ons bid saam.